клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с категория живот, аз съм Ради, а днес ще поговорим по една драматична тема за трафика на хора и модерното робство. Вероятно, повечето от нас си мислят, че това не ни касае. И може би е така, понеже не чуваме жертвите. Те се страхуват или се срамуват да говорят. И не е лесно да го направят. Ще разберете защо, когато чуете какво са преживели пострадалите. Тя има красиво българско име и горчива съдба. Живее в тихо градче, недалеч от морето и близо до Дунава, но вие няма да видите нейното лице, нито ще чуете гласа й. Казва, че е била весела и приказлива, но сега почти не говори и се ужасява да остава сама дори у дома. Обичайно поведение за жертва на трафик. Ще я наричаме Вяра. Един ден живота ти се разделя на две – преди и след – нещастието. За семейната драма ни разказва съпругата.
Абе, всичко беше нормално. Живеехме си добре. Навсякъде сме ходили. На море, на почивки. Това стана след смъртта на майка ми. Тя почина март месец. Подлагали се за работа. Чужбина, сервитьорка, това онова. Било предлог да се прикрие всичкото. И това момиче, значи момиченцето на сестра и ги извиква. Значи те са имали информация. Целта им било по някакъв начин да й отнемат документ. Тя е била заплашена. Значи уша работа. Работа ни каза, ще изкарам. Аз ти разказвам тук малко цялата история. Не можеш да издържиш това, което съм го прекарал.
Мъж нает от съседите да помага при отглеждането на животните обещава на Вяра работа в чужбина. Съседката услужливо и прибира документите. Ще ги предаде където трябва, за да се обработят по-бързо. Вяра лесно се доверява. Пък и добре познава комшийката, нали всеки ден двете пият кафе. Мъжът и не е въодушевен от нейните планове. Той печели добре, нищо не им липсва, но на Вяра и омръзва да си седи вкъщи. Вече наближава цяла година, откакто е съкратена от работа. Навива се да рискува. Обаче събитията изпреварват решението й.
Ами страх е било нещо. И си отива на село. И когато си отива на село, идва момент, трябва да отиде на борста. И когато отива на борста, излиза там от борста, взимате трима с кола и закарват там в една къща. И оттам вече ги събират заедно, момичета и ги изкарват.
Там тя влиза в матрицата. Няма контакт с никого, освен с постоянната охрана. Пречупват я с заплахи и побоища и я принуждават да проституира. Вяра е напълно отчаяна и не спира да плаче. Но именно сълзите са нейното спасение.
Когато се върна от чужбина, не че полицията е помогнала. Тя е била там да проституира в този канал. Тя е била пазена. И тогава я вижда един човек и тя плаче. Значи тя ако иска няма да плачеш и ще прави удоволствие там да стои.
Да.
Казвам, момиче, ти не си за тук. Аз те виждам. Тя просто се е... Как да ти кажа? И той помага човек. Почва да я носи храна и така нататък. И оттам, чрез него, пращат едно писмо тук в България. Но по нейния маска си в полицията. Всичките почват да бягат. Само тя остава. Качат я в колата. И закарват там в някакъв като арест ли, лагер ли, временно. И след това вече с фундация Анимус я обръщат обратно в България.
Сега Вяра си е у дома, но вече не е същата. От предишната и бъбрива веселост няма и следа. Получава психически срив, прави опит за самоубийство и лежи в психиатрията. Чувства сигурност само в собствения си затвор. От февруари до септември се заключва и не излиза от стаята си. Отровена е, поне така казва мъжът ти.
Значи имаш моменти, по някой път, като е фанат криза, ти отива ляга на асфалта, разбираш? Кача се на дърво. Имаш и моменти, когато се върна от този канал, стряска се, почват да някакви викови, разбираш ли?
Да.
Страшно нещо. Аз колкото си мога, искам да й помогна, утешаваме. Нали, тя си работи, интереси. Но това, което е преживяла, и те отсреща още повече, като знаят какво са правили с нея.
Да, те са и пред очите.
Да. Постоянно на заплашва, полиция викаха, тя луда, тя откачина, пък те са я направили такава. И е такива работи. И тогава пускам жалба в полицията. След 4 дена идвам си от работа, готова отровена. Взела неуролакс, а тя се усреща, която и казала, взимай ги тези хапчета, да се разбере работата. И от тогава, до тогава не беше луда, като взех да пиша жалбата, стана луда, откачена и т.н.
Похитителите са в съседната къща, буквално пред очите й. Животът им си тече по-старому. Никой не ги притеснява, нито им търси сметка. Арогантността им стига до там, че те я манипулират и заплашват отново. В градчето Вяра е обект на грозни приказки. Обиждат мъжа и че е мухлю, след като е прибрал такава жена.
Самите роднини са настроени срещу мене, брат ми. Но всичкото и са... Сега брат ми в момента идва вече. Деда идва да такова, но те ми унищожиха живота. Просто как да ти кажа, тя си едно не е смятна за човек. Тя нито на работа може, нито помощи, нито нищо. И хубаво, че майката и бащата. Приятели, ние се надяваме на църквата, ама, как да ти кажа, ние сме малка църква, по-трудно се навестяваме, всеки си гледа семейството, живота, как да ти кажа. Те идват хората, ама просто не могат да ни влязат в положението. Много е трудно. По някой път, нали знаеш, и ние си ставаме врагове.
Да, наистина.
А никой не знае как ще изпадне и какво ще стане. Когато Христос преблюдейката и закараха при него, всичките почнаха да хвърлят камъни. Никой от човеците не е защитите жена. Никой от човеците. Само Исус е защитите. Значи тази история е да я разкажете на кой ще помогне. Тя просто самата машина. Всичко е въвлечено в този нещо. Все едно бях с една армия от мафия, казва че ли. Станало вече, станало, не може да се върнем обратно.
Изминали са повече от 10 години, откакто Вяра е изведена от канала за трафик. Но тя все още не е спасена от тада, който е преживяла.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал: запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът ми му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да, и пак се разплака.
Аз си казах: добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми приятели, това беше историята, наистина може би типична, със сигурност трагична и тежка история. Ще поговорим за всичко това с Християна Тодорова, психолог към Сдружение Самаряни, и Венцислав Панайотов, председател на Адвентната църква, който има богат опит в работата с млади хора. Искам да попитам, Християна, това типичен случай ли е? Измама, свързана с работа в чужбина?
Колко е типичен, не мога да кажа, всеки един случай е различен, но като цяло това е една доста добре отработена схема за трафик. Друг вариант е продажба от страна на роднини. Обикновено сега ние имаме един случай, който баща си е продал дъщерята за проститутка. Чрез продажбата на малки деца, когато пак семейството и уязвими социални групи поради липса на средства просто осъществяват такава продажба, за да могат дори да гарантират собственото си оцеляване по някой път.
Казахте, че това са хора от уязвими социални групи, но какъв е обикновено профилът на жертвата? Защото когато разговарях с този човек, при него жената е отвлечена, но той няколко пъти ми сподели, те я мислеха за беззащитна. В този смисъл, от какви са семействата обикновено, които момичетата после са въвлечени в трафик?
Сега това е много относително, но много често самите момичета са били жертва на насилие вътре в семейството по някакъв начин. Дали някой от роднините е злоупотребявал с алкохол и системно е насилвал момичето, дали момичето е било жертва на сексуално насилие от някой друг близък човек, било то там чичо, дядо или има най-различни варианти. Но много често те са вече жертва в семейството и придобиват една такава заучена безпомощност. Те са по някакъв начин са се адаптирали към ролята на тая жертва и за тях това е познато. Това е начинът, по който те осъществяват връзка със света, да са в ролята на жертва и да търпят, за да не стане по-лошо. Изгубили са този борческия механизъм, да се борят, да се съпротивляват, да търсят правата си. Да, дори инстинкта да оцеляват вече. Разбира се, няма как да генерализирам за абсолютно всички случаи на трафик, но много често дори преди да бъде въвлечена в трафик, жената вече по някакъв начин е била обект на някакъв друг вид насилие.
Не е тайна, че медиите обичат подобни истории, защото един разбит живот винаги носи висок рейтинг, а след това идват рекламите, като някаква метла измитат времето, за поредната сензация се отваря възможност. Обаче жертвата няма как да измете живота си, за да започне на чисто. Какви са пораженията върху пострадалите? Може би ще ви прозвучи по-отвлечено, но ви предлагам сега част от впечатленията на Лиза Кристин, която е журналист и започва своето пътешествие в модерното робство преди 28 години, като посещава 70 страни и прави пократителни снимки. Нека да чуем част от това, което я е ужасило.
В Индия и Непал ми показаха пещи за изпичане на тухли. Тази странна и ужасна гледка беше като разходка в древен Египет или в ад на Данте. При температура от 130 градуса, мъже, жени, деца, цели семейства бяха забулени в тежък слой прах. Като механично натрупват тухли върху главите си до 18 наведнъж и ги носят от горещи пещи до камиони, които се намират на стотици ярда. Загубили жизнеността си от монотонност и изтощение, те работят тихо, извършвайки заданието си отново и отново. От 16 до 17 часа дневно нямаше почивка за хранене, нямаше почивка за пиене на вода и тежката дехидратация беше направила уринирането доста непоследователно. Топлината и прахта бяха толкова проникващи, че камерата ми стана гореща твърде много, че не можех да я докосна и спря да работи. Всеки 20 минути трябваше да отивам до Крайслера си, за да чистя камерата си и да я поставям под климатик, за да може да работи. И докато седях там, си помислих, че камерата ми получава много по-добро отношение, отколкото тези хора. Когато се върнах при пещите за печене на тухли, исках да се разплача, но аболюционистът до мен бързо ме скрапчи и каза: Лиза, не прави това, просто не го прави тук. Той много ясно ми обясни, че показване на емоции е много опасно в такова място, не само за мен, но и за тях. Не можех да им предложа директна помощ. Не можех да им дам пари. Нищо. Не бях гражданка на тази държава, можех да ги поставя в по-лоша ситуация, отколкото бяха.
Реално, чувствата на тези хора са ампутирани, това е потресаващо, и те не трябва да виждат емоции. Не е ли това някакъв опит да се заличи човешкото от тях и има ли начин човек да се изгради защитна бариера, а всъщност дали пък тези случаи в другия край на света са толкова далечи от самите нас? Да чуем какво мисли Венцислав Панайотов.
Малко ми звучи твърде жестоко и далече от моята действителност. Не знам какво беше вашето усещане, но някъде в Непал, в Индия, робски труд, който в България поне по този начин не виждам. И се замислих дали, може би аз не го виждам, или го има в България, но по-друг начин представен. Защото срещам постоянно хора, които работят тук в нашата страна без почивен ден.
Да, и без отпуски.
Без отпуски. Магазинери и така нататък. Сутрин почват по 12 часа и повече. Не е като в Непал със сигурност. Отделно плащане са минимална работна заплата. Другите пари ги получават в плик. Някои ден те ще станат пенсионери. Ще бъдат скатени от тази гледна точка и от тази страна. Мисля се, че въпросът той е много широк, но и той е малко по-различен, както и Цанко каза. Не е точно трафик на хора, но е на практика едно заробване на хора, едно обвързване на хора, поради проста причина, че те нямат друг избор, няма къде да работят, не могат да отидат някъде да се намерят друга работа и трябва да се съгласят с условията, които им са поставени, които им се диктуват. И тук въпросът е от една страна за това хората, които дават работа, носят отговорност, от друга страна е самото общество. И хората, които работят и поемат тази работа, те са жертви. Но на практика сработва механизма именно на страха и на нежеланието да реагира, защото може да загубиш още повече. И това е един омагиосен кръг, липса гражданско общество, ясно изразено, което да се застъпи. И на практика така с години, поне последните 20 няколко години в наша страна, това е картината. Има някои подобрения, но трябва да се случат наистина сериозни неща, за да се промени тази картина. Така че и ние в България под някаква форма сме въвлечени в нещо подобно.
Попадал съм на случаи в ромската общност, макар че пряко не са влизали в този ресор, но съм научала, например, за продажба на младо момиче, което освен че проституира, много умело краде. И съчетавайки хубостта си с усвоеният занаят, нали, тя може, не знам за колко време, обирала цяла влакова композиция. Нали, става въпрос международен влак, за 2-3 дни минава през всички. И тя се продаваше преди 6-7 години за 40 000 евро я продавах. Или долара, зависи, там не си спомня, но някъде това беше числото. И тя беше щастлива от това положение.
Това си е професия, вече желана професия.
Да, макар че тя не вижда кой знае колко от тези пари. Тя не вижда кой знае колко от тези пари. Отивам и по-нататък. За да може лесно да се бръква в джоба, на малки момичета им отрязват палците. Също те се гордееха с това. Така че тук има много нюанси.
Ами това е част от тяхната идентичност. Точно те вече се чувстват значими по този начин, като принадлежащи към този обществен
слой. Някакъв елит, техен елит.
Но това е проблем на обществото вече, не само много на отделния индивид.
По случая с трафика и експлоатацията на хора, за мен проблема е действително голяма част са заложена от самото ни общество. Тъй като аз съм пътувала доста из Европа и къде ли не, това, което прави впечатление, че българите и други източноевропейци, румънци, украинци и така бившия съветски блок, просто са склонни да работят при безумни условия и за безумни пари в сравнение с Европа, просто защото не са научени да заявяват себе си, не са научени да казват не, не са научени да казват да, не са научени да казват това не ми е окей.
Това е въпрос на някакво зряло самочувствие ли е?
Това е въпрос на някакво да, това е въпрос на някаква зрялост, въпрос на точно на себеусещане. А българите като цяло, за съжаление, имаме от историята натрупани едни такива много големи негативи с като тръгнем от османското владичество, миналото и така нататък, да, и стигнем до 45 години комунизъм, който също по някакъв начин правата не са били кой знае колко зачитани, ние малко или много, дори аз примерно съм по-различно поколение, но моите родители са били в тая ситуация и те са ме възпитавали съобразно техните ценности. Съответно трябва да си скромен, да си мълчиш, да не казваш това, което не ти е наред, да си възпитан.
Защото няма да получиш това, което искаш, или пък ще те изгонят от работа.
Да, ще бъдеш отхвърлен и така нататък. И в крайна сметка се получава един такъв, една доста голяма психопатология във всеки един от нас. Мисля, ти търпиш дори когато това, което трябва да изтърпиш, е нещо изключително перверзно и гадно.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Скъпи приятели, преди 150 години един земеделски роб е струвал около 50 000 долара днешни пари, а сега цели семейства могат да бъдат поробени поради дълг само от около 20 долара за поколение напред. Тук наистина става въпрос за търговия. Стоките, които съвременните роби произвеждат или предлагат, имат своята цена, но хората сякаш са като стока за еднократна употреба. Но в този проблем, освен жертвите и трафикантите, има и трета страна. Това са свидетелите, т.е. ние. Така че тук идва големият въпрос. Защо допускаме това да се случва?
Общува се много повече, примерно с деца, които са от домове, които идват и искат някаква помощ. Обикновено това е финансова помощ, да им се помогне. И когато ти им помагаш един, два, три, пет, четири пъти, те стават абонати. И установяваш на практика, че първо ти нямаш ресурса постоянно да го правиш, остават все повече и повече, те водят и други със себе си. А второ, ти качествено ни променяш живота. И единственият начин, и вариант е да кажеш, дигаш ръце и повече няма да се занимавам с вас. Ако искаш наистина да постигнеш някакъв резултат, трябва наистина да се ангажираш, да го хванеш това дете или вече младеж, да тръгнеш с него, да му търсиш работа, да го приемеш от дома си, ако искаш. Нали, става въпрос за една радикална промяна на стила на живота. Ако искаме този човек с течение на времето наистина да хване един по-добър път. И си мисля, че в тази сфера, ако искаме да помагаме, то не става с лозунги или с някакви такива желания, или само с молитви. То става реално, трябва да се потопиш с човека, да отделиш време, да общуваш с него, да следиш на неговото ниво. А това е тежко и трудно.
Така.
То не е просто заявка.
Така е. Реално аз ми се налага да работя с много повече хора, колкото чисто емоционално могат да поема, защото за да помогнеш на един човек, ти трябва да влезеш в емоционална връзка с него, да си отвориш сърцето към този човек, за да може вече от някакво пространство на любовта да го издърпаш към някакво следващо ниво. За съжаление, няма как това да се случи и оставаме на някакво по-такова повърхностно ниво, където сега ще направим това, добре, сега ще мине време, така нататък. От време на време, нали, срещаме нещо, но наистина това, което и ти каза, от основна важност за хората жертви, пък и за всички хора, в крайна сметка е това чувство на принадлежност, да бъдат приети, да бъдат утвърдени от някакви хора, от някаква общност, било то църковната общност, било то някаква терапевтична общност, няма значение, но това си е основна човешка потребност.
Било просто по-човешки, приятелски.
Да.
Но за това трябва да се инвестира и време, и от нашите чувства, просто от нашия потенциал.
Скъпи приятели, това беше наистина една по-драматична програма, свързана с човешкото достоинство и с възможността, която дава обществото да бъдем поробени по някакъв начин, дори тук в България, когато работим за жълти стотинки или пък не преследваме това да получим своите права. В крайна сметка, обаче, става въпрос и за хората, които са тотално пострадали, въвлечени в канали за трафик. И, за съжаление, България на едно от
първите места в класациите по донор на плът, на трето място в Европа и на десето в света. Не знам дали си даваме сметка колко тежко е всичко това. В края бих искала да завърша с една истинска история. По-скоро тя поставя голям въпрос. Става дума за Кристин Кейн, която е християнка, решена да се бори с трафика на хора. И тя разказва за срещата си в Атина с няколко момичета от защитено жилище. Те са превозени в контейнер до Турция. Кислородният апарат се поврежда и когато отварят контейнера, от тези 60 момичета половината са мъртви. В това време идва бреговата охрана и като стока момичетата са хвърлени в морето като свръхбагаж. 20 се давят, понеже не знаят да плуват. Останалите се спасяват чрез фондацията на Кристин. Една грузинка я пита: защо сте тук? И тогава Кристин се впуска да й разказва разпалено за Божията милост и любов. Но момичето нервно крещи в лицето й: ако това е така, защо не дойдохте по-рано? Тъжно наистина, но не мислите ли, че тя има право? Скъпи приятели, историите и фактите са пред вас. Вие решавате какво да правите с всичко това и какво отношение може да заемете, с какво може да помогнете. Ние сме тук, за да ви дадем информация. Това беше за днес всичко, а вашето мнение може да споделите в Фейсбук. Знаете, ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица, или на нашия мейл. А категория Живот очаквайте и следващия четвъртък по това време на тази честота. Ако искате да си припомните или преговорите нещо, може да го направите на нашия сайт awr.org. До чуване и хубав ден!